Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Illum se nibda l-program tiegħi ta' qari ta' novelli l-istorja ta' wieħed tabib Kattoliku Pollak, il-professur Bogdan Shazan, li kien tkeċċa mix-xogħol għax ma ridx jagħmel abort. F'April li għadda mara talbet il-professur Shazan li dak iż-żmien kien id-direttur tal-Isptar Familja Mqatza Varsavja. Biex jisirela abort minħabba li t-tabib tagħha kien qalilha li t-tarbija tagħha kellha problemi ta' saħħa gravi. Il-profs Shazan ma aċċettax li l-mara jisirela abort fl-isptar tiegħu, għax dan kien imur kontra l-kuxjenza tiegħu. Minn flok ta' indirizz ta' hospice fejn it-tarbija se tirċivi l-kura neċessarja wara li titwielet. Il-mara weldet fi sptar ieħor. Il-professur Romuald Debski, tabib f'dak l-isptar, qal li t-tarbija twildet b'wiċċa u rasa sfigurati. U tant kellha problemi serji f'moħħha li żgur ma se tgħix aktar minn xahar jew xahrejn. Huwa tefa' it-tort fuq il-profs Shazan. Waqt li sostna li t-tobba ma kellhomx iħallu l-fidi tindaħlilhom fit-twetti ta' dmirijiethom. Din il-ġrajja għajmet battalja oħra fil-gwerra li jila għaddejja dwar l-abort fil-Polonja. Fell-abort fl-imkien malatti omosessuali, il-kontraċezzjoni u l-fertilizzazzjoni artificiali mhumiex aċċettati mill-Knisja Kattolika. Is-sindku ta' Varsavja, Anna Grontwich Waltz, keċċiet lill-prof Shazan mill-isptar. Għax qalet li ma kellu l-ebda dritt jirrifjuta li l-mara jisirilha l-abort u minħabba wkoll li naqas li jinforma lill-mara dwar l-għażliet li kellha biex teħles mit-tarbija tagħha. Il-Prim Ministru Pollak Donald Tusk wkoll ikkundanna d-deċiżjoni ta' Shazan u qal fist-qarrija li tabib għandu jobdi l-liġi minkejja dak kollu li tgħidlu l-kuxjenza. Fil-fema da dawn iż-żewġ awtoritajiet tal-pajjiż biex jimxi skont ir-rieda u l-fidi tiegħu, il-profs Shazan kien ikkaġuna sofferenza bla bżonn lill-ħlejqa innoċenti. Fil-fatt il-medja pinġitu bħala bniedem ta' qalb ibsa li għadda lill-mara wit-tarbija tagħha minn tbatija kbira. Il-prof Shazan huwa magħruf sewwa fil-Polonja u ilu mill-1994 membru tal-Kummissjoni tal-Gvern dwar il-Popolazzjoni u tal-Kumitat dwar il-Demografija tal-Akkademja tax-Xjenzi fil-Polonja. Huwa jaħdem bisħieħ favur l-ippjanar naturali tal-familja u innapro teknoloġija. Teknoloġija medika li tgħin lill-mara issolvi l-problema tal-fertilità mingħajr ma tagħmel ħsara lilha jew lit-tarbija. U huwa ċ-chairman tal-Kunsill Internazzjonali tal-Mother Care u direttur tal-Mother Care Poland. Mother Care hija organizzazzjoni ta' professjonisti kattoliċi tas-saħħa li jaħdmu fil-qasam tal-kura tal-ommijiet u trabi. Il-prof Shazan kien wieħed minn madwar 3,000 tabib li dan l-aħħar sena iffirmaw dikjerazzjoni ta' fidi li titlob li jiġi rikonoxxut id-dritt ta' tabib kattoliku li fid-dmirijietu jimxi mal-konvinzjoni reliġjuża tiegħu. Id-dekjerazzjoni kienet tgħid li l-bażi ewlenija tad-dinjità u l-libertà ta' tabib kattoliku hija l-kuxjenza imdawla mill-Ispirtu Santu. Il-prof Shazan qed jitqies eroj mill-Kattoliċi li jgħidu li t-tabib qed jiddefendi l-valuri tradizzjonali li qegħdin jitmermru. Mil-banda l-oħra il-liberali jinsabu r-rabjati għax jisostnu li l-ewwel obbligu ta' tabib huwa lejn il-pazjenti u mhux lejn it-tagħlim tal-Knisja. Il-Kardinal Kazimierz Nix, l-Arċisqof Kattoliku ta' Varsavja, fi stqarrija esprima l-appoġġ tiegħu għal prof Shazan. U qal li t-tkaċċija tiegħu kienet preċedent perikolus. Li kien jikser id-drittijiet mhux tal-Kattoliċi biss iżda ta' kulħadd. Fil-Polonja, il-pajjiż fejn twielet il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni, l-abort huwa biss permess jekk il-ħajja tal-omm tkun fil-periklu jew jekk it-tarbija mhux imwielda tkun marida serjament jew jekk l-omm tkun ħarġet ilha wara li ġiet stuprata. Imma il-liġi pollakka tippermetti li tabib ma jwettaqx l-abort jekk dan ikun imur kontra il-kuxjenza tiegħu. Fil-waqt li tobbligah jgħin lill-pazjenta issib alternattivi oħra biex twaqqaf it-tqala tagħha. Inkjesta kommissjonata mill-Uffiċċju tas-Sindku allegat li l-Professur Shazan kiser ir-regoli naqas li jinforma lill-pazjenta li huwa illegali li tagħmel l-abort wara l-24 ġimgħa ta' tqala. U ordna tistijiet bla bżonn biex jilħaq jiskadi żmien li fih huwa legali li jsir l-abort. Il-Professur Shazan ma negax li huwa rrifjuta li jagħmel l-abort, imma kkontesta l-konklużjonijiet tal-inkjesta u mhux esklus li jappella kontra it-tkeċċija. F'intervista, Prof Shazan qal li d-deċiżjoni tal-inkjesta kienet il-bidu ta' attakk fuq il-kuxjenza tat-tobba u nies f'pożizzjonijiet maniġerjali fis-servizz tas-saħħa u kienet abbuż tal-kuxjenza ta' dawn in-nies. Huwa jinsab imħasseb ħafna li naqra il-professjonisti li jirrispettaw id-dritt naturali għall-ħajja jiġi imwarba minn pożizzjonijiet ta' responsabilità fil-qasam tas-saħħa. Poiter Jaronozinski, professur tal-filosofija fl-Università Kattolika ta' Lublin, qal li l-Istat irid jiddetta l-ideoloġija tiegħu fuq il-professjonisti. Huwa żied li din il-materja mhix strettament waħda reliġjuża. Fil-Polonja kulħadd jaqbel li kull bniedem għandu d-dritt tal-ħajja mill-mument tal-konċepiment. Għax aħna persuni u mhux oġġetti u dan jista' jiġi ippruvat xjentifikament. Għall-insara dan tikkonferma wkoll ir-reliġjon madankollu kulħadd għandu d-dritt tal-ħajja u mhux il-Kattoliċi biss. Is-sistema legali pollakka tippermetti li jsir l-abort imma t-tobba Kattoliċi m'għandhomx ikunu obbligati jsegwu l-liġijiet kontra il-konvenzjonijiet fil-kuxjenza tagħhom. Bħala Kattoliku, Dr. Shazan mhux biss ma aċċettax li jagħmel l-abort imma lanqas rid ikun kompliċi f'dak li hu moralment ħażin. U għalhekk ma rifera lill-omm għand l-ebda tabib ieħor u kien għal din raġuni l-awtoritajiet kaċċew lill-prof Shazan. Skont it-tagħlim tal-Knisja, l-iqtil ta' tarbija fil-ġuf jista' jiġi ġustifikat biss f'każ ta' intervent mediku li jista' jkollu effett doppju. Pereżempju, jekk marret ilha tkun fil-periklu tal-mewt u biex issalvala ħajjitha ikollha ssir operazzjoni li tpoġġi f'riskju il-ħajja tat-tarbija mhux imwielda, anki jekk it-tarbija sfortunatament tmut, dan ma jkunx jikkostitwixxi abort. F'dan il-każ l-intenzjoni ewlenija kienet li tiġi salvata l-om u mhux li tinqatel it-tarbija, imma l-intervent jista' jkollu effett doppju. L-intenzjoni tal-intervent ma jkunx li joqtol it-tarbija, imma din tista' tmut bħala konsegwenza tal-kura li l-om ikollha bżonn tieħu. Tabib qatt ma huwa moralment ġustifikat li jagħmel abort, anqas f'ċirkustanzi li jidhru veru tal-biża. Għall-kuntrarju, huwa għandu d-dritt kollu f'kull każ li ma jwaqqafx itqala u li jevita li jkun kompliċi fl-abort billi jirrifjuta li jibgħat lill-pazzjenta għandu xi tabib ieħor. Għalhekk, mhux talli Prof Shazan mexa b'mod xieraq, iżda talli bl-imġiba tiegħu wera li għalli it-tarbija fil-ġuf hija kreatura. Li bħal kull bniedem ieħor għandha d-dritt li titwielet u li tingħata l-kura. F'dan il-każ il-ħajja tat-tarbija kellha tkun qasira u diffiċli, imma din kellha tingħata ċ-ċans li ssib minn idur biha b'imħabba u mhux tinqatel bl-iskuża li tinħeles mis-sofferenza. Issa se naqralkom novella bl-isem ta' Kellu Idu Nieqsa. It-tabib Malti li nserta kien f'Dodoma, fit-Tanzanija, ma' grupp ta' żgħażagħ volontieri kellima ċaru tont lil Sor Rosalija. Ara sor, inti għandek qrib il-85 sena, ilha kam taħdem ħajtek kollha, u issa saħtek m'għadix li kienet, mhux aħjar taħsibha biex tqattel aħħar jiem ta' ħajtek f'Malta? Tajd li xejn dot, naf li jina marida u inħoss ukoll li ma baqalix wisqħajja. Imma il-ftit li fadalli nixtieq inkompli hawn ma dawn in-nies li tant ħabbejt. Naf li Malta għandi n-nepputijiet li jixtiequni nirtira qribhom imma qalbi iwies marbuta ma dan ir-raħal. Intom in-nisa kollha raskom jibsa u mbagħad is-sorijiet xi ħaġa speċjali. Insomma, fuq kollox inti tafx tixtieq. Is-soru ħarġet minn dik il-kamra f'ajra li kienet isservi ta' klinika u baqgħet sejra dritt f'kamrita biex tbiddel il-libsa li marret biha quddiem it-tabib u terġa' tilbes dik ix-tax-xogħol. It-tabib ma qalilha xejn ġdid, kienet taf li saħħitha kienet ilha tnaqqas, imma b'ubbidjenza lejn il-madre ħallitu jinvista. Bidlet malajl biex tfittex terġa' tmur fil-kċina, imma qabel ħarġet minn hemm ta' daqqatajn lejn ġiminu, pupu iswed ta' drab, brasu, idej u rġlejh tal-kina. Kif sapruħu fil-kamra tas-soru dan il-pupu? Storja twila din. Kellha madwar 6 snin meta ddubbatu, ftit jiem qabel ma faqqat il-gwerra. Qatt qabel ma kellha pupu. Għax dak kienu jiswew ħafna. Tiftakar eżatt kienu 18 irbiegħi jew 30 solt. Li għall-familja tagħha b'ħames titfal kien kapriġ kbir. Bib ma bib magħhom fi Zward Street ta' Sliema kienu jgħixu familja Ingliża. Il-missier kien fin-Navy Ingliża li kienu jgħadduha tajjeb saħansitra kellhom serva Maltija biex tieħu ħsieb it-tfal. Fost it-tliet tfal Ingliżi kien hemm waħda tampara li kellha pupu wiswed jismu Jimmy li kienet tiddandan bih fuq it-tarġa meta toħorġu bil-prem żgħira tal-landa miżbuha bajda bi ftit fjuri roża impinġijin fuqha. Kemm kienet tgħid Rosalija għal dik it-tifla bil-pupu u kemm xtaqet li xi darba tħallija imqart missu terfgħu ftit u dbusu. imma I ma kienieċ taf tkellima bl-Ingliż. Il-gos tagħha kien li toqgħod fuq it-tarġa tħares lejja tippassiġġa fuq il-bankina b'dik il-prem. Għodwa waħda kif ħarġet fil-għodu għall-iskola rat l-seftura bil-barmil taż-żibel fida. Fil-wiċ fuq salt xur tal-patata u basal kienem dak il-pupu wiswet bit waħda niqsa. Rosalija iċċassat, marret fuq dik ix-xebba u staqsita għaliex ser tarmi dak il-pupu. Ma tarax, xeli waqqetu u kisritlu idu, issa ma tridux. Omma ġaxratila iħor abjat għax ma sabiċ wieħed iswed, għaliex qed tistaqsi. Jasra, nista niġbru u nieħdu għalija, tirrabja għalija dik it-tifla Ingliża, u xi trida tirrabja, u x-xebba dritt refet il-pupu fuq il-xur tal-patata, farfritlu ftit il-libsa mill-ħamrija u newlitu lir-Rosalija. Li dritt ħatfitu u daħlet lura d-dar bil-kem qed temmen dak li ġara. Omma ħaslitu waħda sew. U ħaslitlu koll il-libsa ċangjata bajda u ħamra li kellu. U aktar minn hekk ħititlu għamla ta' ingwanta sewda li ħemżita mal-pols fejn kienet nieqsa dik lit. Biex dak il-pupu ma jħoss aktar innuqqas ta' għidu f'talkina. Minn dakinhar il-qudiem Rosalija kienet mitlufa fuq dan il-pupu. Kienet taf li jismu Jimmy, imma derilha li la darba sar tagħha issa ser tibdillu ftit tismu u ser issemmeh isem Malti, semmitu Ġimminu. Kienet mitlufa fuqu, tħadnu magħha waqt li tgħidlu kliem sabiħ ta' mħabba u twedu li hi ser tibqa' tħobbu għal dejjem. Għalkemm għandu jiddu nieqsa. Żgur li qatt ma kienet biħsieba tarmih fil-barmil taż-żibel, ma tarax. Dak kien teżor li żgur batula il-bambin, għax dejjem kienet titolbu biex jipprovdila pupu. Tul il-gwerra dejjem niżlitu magħha fix-shelter, għalkemm issa bdiet tikber xi ftit, qatt ma werbitu, qatt ma kellha l-ħajra li tilab xi pupu jew ġugarell ieħor. Għalija kien hemm biss Ġimminu, jorqod magħha fis-sodda. U meta tmur l-iskola tħallihem iż-żejjer l-istess sodda. Jistennija sa ma tiġi lura u jmur magħha madwar il-mejda tal-ikel. Darba huwa George biex jinkija ħbiela dan l-imbierak pupu u tgħid x'għamlet. La ridet tiekol u lanqos torqod sa ma George reġa' tgħula lura. Iż-żmien itir u ma jistenna l ħadd. Rosalija tat l-eżamijiet tal-aħħar klassi tal-iskola sekondarja u għaddiet tajjeb. Tgħidx kemm ferħu tal-familja tagħha għax dak iż-żmien ftit kienu l-istudenti li jaslu sa hemm. Hija mhux talli waslet imma kellha frasa li tkompli tistudja. Rari kont tara tfajla tmur l-università. Imma hekk xtaqet Rosalija. Flus ma kellhomx biex iħallsula l-miżata tal-università. Imma qassis xwejja li kien jiġi kuġin Tomma weda li jgħinha hu. Ħast ma seta' jneħila dan minn moħħha. Omma u missiera kienu jeħtiġuha biex tibda taħdem, forsi tgħin xi ftit lil dik il-familja kbira. Imma Rosalija kellha ħsieb ieħor. Darba omma semgħetha tkellem lil pupu, Jim, jekk jirnexxi li nsir tabiba, ta' fejn immorru jiena wint, immorru f'xi jar timbeda, fejn hemm nies suwed bħalek. Tibża xejn, inti tiġi miegħi u qatt ma nħallik warajja. Għax dan l-aħħar ġiex jgħidli li jilmu lejn qiegħda bik biex iwassalli dan il-messaġġ. Qed tara kif kien imnalla li xeli waqgħetek u kisritlek idejk? Sorra Zalija kienet żgura minn dak li xtaqet. Tibqa hemm f'dak ir-raħal ċkejken sa ma tala għajnejja u bekk se qed tibqa' tħobb mhux biss pupu wieħed iswed imma mijiet. Issa se naqralkom storja oħra blisem il-mara bil-qara. Mara imdaħla fi żmien kienet baqgħet ftit jew wies vanituża. Minkejja li għexieren ta' snin li kellha fuqha, darba kienet tħares lejn il-mera, tipprova tara kif se tirranġa xara, għax kien ġej xi ħadd jara. Il-mara kien waqgħa xara kważi kollu bi żmien li kellha. Imma nnutat li kien baqgħala tliet xahriet, propju fuq in-naħa ta' wara tal-qurrija. Kienet mara pożittiva minn twelida, u din il-biċċa li waqgħatilha xara ftit li xejn kienet kidda, qalet ara illum nagħmel stil ġdid għal xari. Bi tliet xahriet nista' nagħmel malju irqiq u hekk għamlet u tgħid kemm kienet ferħana bil-malju l-ġurnata kollha. Xifti ġranet wara sabet ruħa mil-ġdid quddiem il-mera. Did darba ntebħet li kien baqgħala żewġ xahriet biss. X'nista' nagħmel b'żewġ xahriet? Iva, nagħmel xari fil-fer fin-nofs, qalet, kollha entużjażmu għal dan il-hairstyle li kienet ilha ħafna ma tagħmel u tgħid kemm ħassita pulita kuntenta bil-fer fin-nofs. Il-ġranet gerbu u xi ġimgħa wara skoprit li kien baqgħala biss xara waħda, sula sola, kif jgħidu, ma damitx taħsiba wis, qalet naf x'nagħmel, xari llum nagħmlu pownowtej. Hekk għamlet u komplittejx kuntenta dik il-ġurnata kollha. L-għada ħarset lejn il-mera, kien waqgħala xara kollu. Anqas xar waħda ma baqgħet tperper f'qurrija tlieq qisha bozza illustrata. Ara taħseb li jinkwetat jew iddejqet, ħarset lejn il-mera u b'wiċċ rebbieħ qalet li l-anfisa. Hekk, mela fl-aħħar qal l-irwieħ kemm sew li m'għandix aktar bżonn naħli żmien infittex kif se nagħmel xari. Int li qed tisma' tgħallem mill-anzjana. Imma tistennix li jaqalek xarek qabel tiskopri li l-paċi tal-qalb la tiddependi minn kemm għandek xar, la minn kemm għandek flus u lanqas minn kemm għandek xortik tajba. Tiddependi biss minn kemm għandek attitudni tajba biex tista' tifraħ b'dak li tagħtik u b'dak li toħodlok il-ħajja. Senala il-programm tal-lum poezija blisem ta' Anna Qni. Din inkidbet wara telfa ta' xi ħadd ta' Aziz. M'hawnx rokna ġewwa d-dar, m'hawnx post fuq dina l-art, li fihom jiena ma nsibx memorji tiegħek sbieħ. Jgħiduli biex inderri sabiex nagħmel kuraġġ, imma għidli ftit kif nista' nikkmanda il din il-qalb. Kultant naħseb biex noħroġ sabiex inderri ftit, ma nibda ngħid fejn nista' mmur li ma jfakkarnix fik. Illum fost ħafna dwejja erġajt lilek staqsejt, gendusu min jaf kieku fejn qed nieħdu gosti tnejn. Post wieħed ġieni f'moħħi li qatt ma morna tnejn flimkien, dal-post it-tifla tagħna kastell taħsbu ta' spiss. U wissa mur lila fihem li d-dedi hija tem, ir-re li tant iħobna, ir-re tagħna it-tnejn. U llum hemm jiena ġejt, mhux miegħek iżda ħdejk, u qalbi tant inafset għax kont tant qribek u ma rajtekx. U xtaqt li nisma' leħnek u xtaqt li nagħnqek miegħi. Għajjatlek bla tweġiba u ħsibijieti jinqsamt miegħek. U brabja wkoll staqsejtek, għax tlaqtni, għax metlix, inti li tgħidli kollox kif metlix b'dak għalu ġieħ. U fdajtlek u stqarrejtlek dak li kont inżomm mistur fija, u kem il-darba staqsejtni u jiena ma tajċ tweġiba u il-lum ta' xejn weġibtek li jiva ritni z-żewġek u inqatta ħajtimijek u wetlek u tennejtlek li l-binti etniħu sib u intija il-bżon kollu u l-ħuta u koll kif dejjem għamiltint. Ħallejtlek dawn il-fjuri, avolja kaktus xtaqt, imma mandum xien manġibomlok, jiena wettek fil-waqt li tħaqt. U min qatt kellu jgħidli, il-flok iġibli jint, inġiblek jien il-fjuri fuq qabrek fejn qed tistrih, u f'moħħi ġien il-ħsieb, ta' kif xtaqna d-dar tkun, u smajt dak il-leħen sot tiegħek. Xebi xik u xtrit namluħ. Xin jien kontem fuq qabrek f'tant skit tranquillita. Staqsejtek għannaqtni miegħek u warruħek fost il-fieq tlabt. Ma xtaqx li l-ħin jgħaddi, ma xtaqx inqum minn ħdejk sakemm irrealizzajt li ġismek biss qed hemm, għax ruħek qed tistrih fi ħdan il-kbir mulej. Inħobbok, għażiż tiegħi, inħobbok u tafu dan, għannaqni dejjem miegħek, u ħsiebi u tat-tfal. Għallum se niqafawn bil-qari tiegħi bl-ewwel programm din l-iskeda nerġa' niltaqa' miegħek il-ġimgħa d-dieħla biżjed qari ta' novelli. Sa dan it-tant nixtieqlek kull saħħa u ġid.